В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Влада Донеччини готується до провокацій на 9 травня. День перемоги чи день пам'яті? В Дніпропетровську хода жалоби замість пісень і танців.
Ми не можемо влаштовувати якісь танці на кістках загиблих людей. День вшанування пам'яті. В різних країнах це відбувається по-різному. Але маємо підтримувати, ми європейці.
Хто з ким воював у Другій світовій війні і коли вона була, ми почуємо різні версії від старшого покоління.
З німцями воювали, з Італією, Японією воювали. Німців захватили не тільки Радянський Союз, але і Чехію, і остальних.
Поляки воювали, японці воювали теж не з Радянським Союзом, а з Росією.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програм веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю зі мною в студії Тетяна Єрмощук. І вона знає останні новини. Тетяно, прошу.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Заяви президента Росії Володимира Путіна про відведення військ від кордону з Україною не мають нічого спільного з реальністю. Про це заявив секретар РНБО Андрій Парубій.
Ці заяви Путіна є нікчемними. Ці заяви Путіна ще раз підтверджують про його подвійні стандарти по відношенню до України і ще раз свідчать про те, що заяви президента Путіна не мають жодного відношення до реальності. Незважаючи на заяви, які проголошує президент Російської Федерації, терористи продовжують атакувати українських військових, українських правоохоронців.
Сказав Парубій. Учора Путін закликав проросійських сепаратистів в Україні перенести планований на 11 травня референдум про самовизначення регіонів, щоб створити необхідні умови для діалогу. Путін також заявив, що Росія відвела війська від кордону з Україною. Проте Пентагон і НАТО спростовує це. Зокрема, генеральний секретар НАТО Андрес Фог Расмусен заявив, що відведення військ Росії від кордонів України, про яке оголосив Путін, не здійснене.
We haven't seen any indication that...
Досі ми не помітили жодних ознак відведення російських військ. Якщо ми отримаємо очевидні докази, що вони реально відвели війська, я дуже швидко це привітаю.
Сказав Расмусен. І до інших тем. З червня Росія вводить для України режим передоплати за газ. Про це заявив міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак. 7 травня збіг термін, до якого українська сторона мала заплатити за спожитий газ. Починаючи з травня цього року, «Нафтогаз» не виплатив жодної копійки, говорить російський міністр. Як заявляв раніше керівник українського уряду Арсеній Яценюк, Україна готова виплатити газовий борг Росії, якщо «Газпром» погодиться продавати Україні газ по 268,5 доларів за тисячу кубометрів. Участь російського президента Володимира Путіна у військовому параді у Криму ще більше ускладнить нинішню ситуацію. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто спілкувалася з президентом Росії Володимиром Путіним. Він не дав однозначної відповіді, чи братиме участь у військовому параді у Криму, чи ні. Його участь у військовому параді – це не добре. Якщо Путін таки братиме у ньому участь, це ще більше ускладнить нинішню ситуацію.
Зазначив Штайнмаєр. Літак віце-прем'єр-міністра Росії Дмитра Рогозіна не пропустили через Україну. Про це Рогозін написав у своєму Твіттер. З'ясовується, що нам летіти до Кишинева 4,5 години через Болгарію і Румунію. Україна через свій простір не пропускає, скаржиться Рогозін. Дмитро Рогозін летів до самопроголошеного Придністров'я, щоб взяти там участь у святкуванні Дня Перемоги. І раніше Міністерство закордонних справ Молдови викликало російського посла у Кишиневі, щоб він пояснив майбутній візит Рогозіна у сепаратистський район Придністров'я з нагоди Дня Перемоги. І на цьому у мене все, Людмило.
Дякую за випуском новин. Зі мною в студії була Тетяна Єрмощук. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні правоохоронці знайшли тіло загиблого патріота з Донеччини, якого напередодні викрали озброєні люди. Це вже не перша жертва прихильників так званої Донецької Народної Республіки, а самопроголошений губернатор Павло Губарєв пропонує і далі брати заручників. В той же час Донеччина – один з регіонів, у яких СБУ прогнозує масштабні провокації на 9 травня. Через це в області скасували всі заходи за участі дітей, а також посилили правилу будуть охороняти громадський порядок. Як же минув день на Донбасі і до чого мешканці готуються на завтра, почуємо зараз від місцевої кореспондентки Радіо Свобода Валерії Дубової. Вона з нами на прямому зв'язку. Валерія, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Яка на цю годину ситуація в регіоні?
Сьогодні протягом всього дня відбувались активні дії в центрі Маріуполя. Там вже вкотре міська рада опинилась під контролем сепаратистів, і хоч вчора МВС звітувало, що місто вони контролюють, сьогодні сепаратисти з боєм відстоювали міську раду. Вони палили покришки і автомобілі, про це говорять місцеві мешканці. Військові взяли місто у щільне кільце, а міську раду під вечір знову звільнили від прихильників самопроголошеної республіки. А от у Донецьку керівництво так званої республіки сьогодні постановило, що переносити свій незаконний референдум не збирається, попри пораду Володимира Путіна. При цьому у так званій республіці заявили, що готують другий етап референдуму про приєднання області до Росії. Місцева влада референдуму не опирається, а от Сергій Тарута, голова облдержадміністрації, заявив, що не бачить небезпеки у псевдореферендумі. Також сьогодні представники самопроголошеної республіки захопили регіональний телеканал «Донбас», заявивши, що тепер він належить республіці. При цьому продовжується тиск на ЗМІ, а також виборчі комісії, що вже утворюються в області до президентських виборів. Людмила.
Валерія, сьогодні на Луганщині знайшли тіло Валерія Сала, викраденого сепаратистами напередодні. Чи можна говорити про полювання на українських патріотів на Донеччині?
На жаль, це дійсно схоже на цілеспрямоване полювання. Валерій Сало був одним із проукраїнських патріотів Красного Лиману. Він очолював там місцеву просвіту. Про це Радіо Свобода розповіла заступник голови обласної просвіти Марія Олійник. Вона повідомила, що вчора Валерія Сала серед дня викрали невідомі зі зброєю. Подібні викрадення в області відбуваються щодня. За останні дні так само зникли активіст Донецького Євромайдану, довірна особа Олега Тягнебока у Горлівці. А у Слов'янську у полоні опинилась знімальна група українського телеканалу. При цьому звільнені шахтарі, яких катували в обласній адміністрації, стверджують, що агресія і тортури були викликані проукраїнською позицією полонених. Самопроголошений губернатор Павло Губарєв при цьому закликає і далі брати заручників.
Чи є якісь дії від українських патріотів? Загалом, які настрої в мешканців Слов'янська, Краматорська, інших міст регіону?
Населення намагається поїхати зі Слов'янська та Краматорська, також полишають область і проукраїнські активісти через небезпеку власному життю. При цьому шахтарі заявляють, що готові протидіяти сепаратистам і незадоволені проханнями місцевої влади припинити антитерористичну операцію. В регіоні тривають напади на крамниці та банки, відповідно, погіршення криміногенної ситуації бентежить місцеве населення. І зі свого боку, українські патріоти вдалися до партизанських методів. Невідомі у ніч на сьогодні знищили частину віддрукованих бюлетенів для так званого референдуму, а от СБУ запобігла переказу крупної суми грошей від російського Міноборони донецькій фірмі. У Службі безпеки заявляють, що це канал поставки грошей сепаратистам.
І ще одне запитання, Валерія, напередодні 9 травня, Дня перемоги, чи готується в регіоні протидіяти провокаціям завтрашнім?
Про провокації та можливі теракти говорять переважно представники київської влади. Місцева уникає подібних розмов, проте міський голова Донецька вже переніс дитячі заходи на невизначений термін. Загалом діти в урочистостях не братимуть участі. Через можливу небезпеку у Донецьку закривають торгівельні центри, а варто зазначити, що така ситуація в місті виникає вперше. В МВС повідомляють, що за їхніми підрахунками в урочистостях візьме участь близько 26 тисяч жителів області. Їх охоронятимуть майже 900 міліціонерів, а це на 300 менше, ніж під час охорони одного з проукраїнських мітингів лише в одному Донецьку. При цьому у МВС наполегливо просять громадян не брати участь у провокаціях з поваги до ветеранів.
На прямому зв'язку із Донецька була кореспондент Радіо Свобода Валерія Дубова, яка стежить за розвитком подій в регіоні. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Тим часом у Дніпропетровську сьогодні, за прикладом європейських країн, День перемоги відзначали як День пам'яті і примирення. Активісти Євромайдану, партій та громадських організацій вирішили, що цього дня слід не святкувати і співати, а схилятися у жалобі і згадувати про те, що Україна понесла найбільші втрати в Другій світовій війні. Юлія Рацебарська із репортажем із Дніпропетровська.
У жалобній ході з нагоди Дня пам'яті та примирення у Дніпропетровську взяли участь сотні людей. Вони виконали державний гімн України і рушили містом без співів та музики. На плакатах гасла «Україні мир, велика перемога без України, велика брехня Путіна», 8 травня – День примирення і пам'яті. Один із організаторів заходу Віктор Романенко каже, у світі давно відзначають день завершення європейської фази Другої світової війни без веселощів, схиляючи голови у жалобі. Українцям слід пам'ятати про мільйони втрачених у війні життів і наслідувати цей приклад, каже Романенко.
Ми не можемо влаштовувати якісь танці на кістках загиблих людей. День вшанування пам'яті. В різних країнах це відбувається по-різному, але маємо підтримувати ми європейці.
Разом із ходою у Дніпропетровську активісти організували інформаційно-просвітницьку акцію. Перехожих запитували, що вони знають про Другу світову війну, її дати і події. Один із ініціаторів опитування Костянтин Писаревський зазначає, мали на меті не перевірити знання людей з історії, а стимулювати їх глибше нею цікавитись.
І зацікавити, і залучити більше молодь, щоб знали, коли ж почалась Друга світова війна, те, що стало вже, кажуть, притчі в язиці, коли в нас нардепи не знають цього.
Як День пам'яті і примирення, 8 травня у Дніпропетровську відзначають другий рік поспіль. Цього року ходу супроводжували десятки міліціонерів. Дніпропетровський політолог Андрій Золотарьов ініціативу громадськості щодо Дня пам'яті підтримує. Зазначає, відзначення Дня перемоги за радянських часів і часів незалежності перетворили на паркет, офіціоз. А це має бути передусім День народної пам'яті.
Це потрібен бути День народної пам'яті. Повинно йти від людей, від серця, не треба влаштовувати якийсь політичний або інший піар.
Водночас експерт Центру Разумкова Юрій Якименко сумнівається, що ініціатива відзначення 8 і 9 травня як Дня пам'яті у Східній Україні приживеться швидко.
Для цього буде потрібен час і, можливо, досить багато часу. Нові умови, нові оцінки, вони повинні стати частиною думки людей спочатку молодших поколінь, щоб потім воно могло стати вже домінуючим таким суспільним ставленням.
8 і 9 травня вважають днями пам'яті та примирення. Вони відзначаються щороку, починаючи з 2005-го, за ініціативи Генеральної асамблеї ООН. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Також у Львові пам'ять загиблих в роки Другої світової війни вшанували сьогодні. Таким було рішення як міської, так і обласної влад, щоб унеможливити будь-які сутички в місті 9 травня. Послухаймо репортаж Галини Терещук.
Львів'янин Юрій Гринчишин щороку 8 травня приходить на цитадель помолитися і вклонитися біля Христа у пам'ять загиблих у роки Другої світової війни. Чоловік знає, що на цитаделі у 1941-44 роках діяв німецький концтабір «Шталак 328», у якому утримували більше 280 тисяч військовополонених різних національностей. Половина фронтовиків там і загинули. Але у 1945-му війна для галичан не закінчилася. Пан Юрій – син греко-католицького священника Івана Гринчишина, який у 1949-му був засланий на Забайкалля.
А потім маму і нас трьох маленьких дітей. Старша сестра, я і мій отче, який був 4,5 роки, відправили туди на довічне поселення. Я думаю, що перешкод тим людям, які залишилися, які хочуть вшанувати, не треба ніяких чинити. Якщо вони там собі вийняли прапор, це вони прийняли прапор. По-друге, кожен із ностальгією згадує свою молодість.
Запалили львів'яни лампадки і на території тюрми Налонського у період першої радянської окупації. З 39 до червня 41-го це була найбільша тюрма у Львові. У в'язниці розташовувалося управління НКВС. З 1941 до 44-го це була слідча тюрма німецького гестапо, а з приходом Червоної армії в 44-му і до початку 90-х – слідча в'язниця карально-репресивних структур СРСР. У 40-х-50-х роках Налонського утримували за ґратами діячів ОУН УПА. Серед них були і друзі упівця Володимира Кука. Чоловік вшановує завершення війни саме 8 травня, як у всьому світі. Тім, каже, нині не час для суперечок довкола історії, бо більше хвилюється за події на сході України.
Оце продовжується, що продовжували навіть до Першої світової війни. Путін прислав на Україні спецзагони, які тероризують український народ. Україна все-таки зараз вона закріпиться така, як українська національна демократична держава.
8 травня представники різних релігійних конфесій відправили молебень за жертвами Другої світової війни. Тим часом 9 травня ані духовенство, ані представники влади не братимуть участь у жодних акціях. Львівська міськрада звернулася до суду із позовом про заборону будь-яких масових заходів у місті 9 травня, щоб забезпечити у Львові спокій. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А про те, чи має право Росія узурпувати перемогу у Другій світовій війні, слухайте у наступній передачі «Ми разом» через 15 хвилин. А з вами «Свобода сьогодні» і в підсумках дня, що минає, ми дізнаємося про те, чи вдаються справді українські силовики до тих же методів, що і сепаратисти.
Олег Ляшко знайшов своє пояснення. Ви мене питаєте, чому він роздягнутий? Тому що під час затримання він у прямому значенні наклав у штани, а інших йому дати у нас, вибачте, не було, написав Ляшко у Фейсбук.
Йдеться про полоненого. Історія символічного червоного маку. Ми почуємо дизайнерів і реакцію ветеранів.
Кожна квітка – це конкретна смерть, конкретна рана. Саме тому наш мак виглядає як кульовий отвір, коло якого розходиться кров.
Про все це і більше після нашої рубрики щоденної «Деза».
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах Радио Свобода.
По сьогоднішній рубриці «Деза», окрім іншого, йдеться і про те, що керівництво НАТО звертає увагу, що твердження російського президента Путіна про відведення військ від кордону з Україною не відповідають дійсності. Думкою експертів з цього приводу цікавилася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
МЗС Росії у своєму англомовному мікроблозі Twitter уїдливо прокоментував заяву генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена про те, що Альянс не бачить жодних ознак відведення російських військ від українського кордону. Сліпим пропонуємо ознайомитися із заявою президента Росії від 7 травня. Так відреагували на слова Расмуссена в російському зовнішньополітичному відомстві. Тим часом з російського боку лунають і виправдання на зразок тих, що виведення військ – справа не швидка. Але слід нагадати, що Володимир Путін сказав, що війська вже відведені.
Нам все время говорили, що беспокоїть наші війська у українських границях. Ми їх відвели. Вони знаходяться сьогодні не на українських границях, а в містах, де вони проводять свої регулярні стріли на полігонах.
Військовий оглядач щоденного журналу Олександр Гольц нагадує, що тиждень тому російський міністр оборони Сергій Шойгу сказав своєму американському колезі про відведення військ. Крім того, за словами експерта, генсек НАТО Расмуссен посилається на дані інструментальної розвідки.
Відводить вона війська або не відводить?
Відводить вона війська або не відводить, натовці знають напевно, тому що вони володіють тим, що в договорах називають засобами інструментальної розвідки. І вони, звичайно ж, дозволяють встановити, має місце відведення чи ні. Далі ми маємо справу з політикою. Вже тиждень тому міністр оборони Росії пан Шойгу в бесіді з міністром оборони США Чаком Хейгл заявив, що Росія припинила навчання і почала відведення військ. Вчора це сказав Володимир Володимирович Путін.
Вчора це сказав Владимир Владимирович Путін.
У російському оборонному відомстві продовжують стверджувати, що Росія відвела від кордону з Україною навіть підрозділи тактичної ланки, цитує заступника міністра оборони Анатолія Антонова РІА Новості. За його словами, в цей же час київська влада розгорнула у прикордонній зоні 15-тисячне угрупування українських військ. Військовий експерт Олександр Гольц звертає увагу, що присутність військ у прикордонних районах регулюється Віденським договором. І саме з цією місією приїхали в Україну експерти, які були в полоні у сепаратистів.
Я напомню, що є Віденський документ.
Я нагадаю, що є Віденський документ, згідно з яким будь-які дії військ вимагають попереднього сповіщення країн-партнерів і запрошення закордонних спостерігачів. До речі, щось подібне намагалися здійснити спостерігачі, спрямовані ОБСЄ, яких захопили в Слов'янську. Цей документ визначає, що є прикордонним районом.
Що є прикордонним районом.
Вчорашнє прохання Володимира Путіна до сепаратистів перенести так званий референдум вже сьогодні було ними скасоване. Заяви про відведення військ теж не знаходять підтвердження. А на те, що Москва може визнати підсумки президентських виборів в Україні 25 травня, про що теж натякав російський керівник, надії мало. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Напередодні Служба безпеки України звільнила трьох офіцерів спецпідрозділу «Альфа», яких сепаратисти схопили в Горлівці 27 квітня. Кадри їхнього утримання, де чоловіки напівроздягнені, важко побиті, обличчя закривавлені, а їхні очі зав'язані скотчем, змусили правозахисників бити на сполох і нагадувати про декларацію прав людини та заборону тортур. Втім, 7 травня українські правоохоронці затримали самопроголошеного міністра оборони Донецької Народної Республіки Ігоря Какідзянова, якого теж роздягнули, роззули і натягли на голову ганчірку. Реванш у поводженні з затриманими не розірвався. Ве коло насильства, а лише звузить його, знову наголошують правозахисники. А ми почуємо репортаж Ірини Стельмах.
7 травня неподалік селища Мангуш сепаратисти обстріляли автобус новоствореного батальйону міліції спеціального призначення «Азов», який рухався з Маріуполя в напрямку Бердянська. Втім, українські правоохоронці зуміли дати відсіч і в результаті вбили сепаратиста, який стріляв з кулемета, а ще двох нападників взяли у полон. Серед них – міністр оборони так званої Донецької Народної Республіки Ігор Какідзянов.
11 квітня Ігоря Какідзянова представив Донецькій обадміністрації пан Пужилін і доручив йому створювати бригади для захисту Донецької області. Крім того, ми добре знаємо, що саме він був організатором нападу на Маріупольську воєнну частину.
Відзвітував радник керівника МВС Антон Геращенко. За словами одного з кандидатів в президенти Олега Ляшка, 33-річний сепаратист з Горлівки біля Маріупольського аеропорту влаштував засідку, в тому числі і на нього. На своїй сторінці у мережі Фейсбук Ляшко запевнив, що керував операцією, а згодом особисто допитав затриманого. На підтвердження оприлюднив відео допиту у машині. Там Какідзянов був лише у спідній білизні з мішком на голові. Босим у кайданках та масці його вели і по Харківському литовищу. Таке поводження з затриманим одразу розділило українців на два табори. Прихильників тих же методів поводження з затриманими, якими користуються сепаратисти, і на опонентів, що виступають за гуманніші методи поводження. За поясненням, чи не є цей випадок службовим злочином з боку українських правоохоронців, Радіо Свобода звернулося до МВС і наразі відповіді не отримало. Натомість Олег Ляшко знайшов своє пояснення. Ви мене питаєте, чому він роздягнутий? Тому що під час затримання він у прямому значенні наклав у штани, а інших йому дати у нас, вибачте, не було, написав Ляшко у Фейсбук. Жодна людина не може бути піддана катуванням і жорстокому поводженню. Неважливо, сепаратист це чи терорист, каже директор Amnesty International в Україні Тетяна Мазур. І українські військові повинні розірвати коло насильства, дотримуватись прав людини і не відповідати сепаратистам їхньою монетою.
Це не є виходом. Якщо люди є правопорушниками сепаратистів, їх дії потрібно розслідувати і притягувати їх до відповідальності, але робити це в судах і робити це у відповідності до норм права. Я розумію, що це складно в даних умовах, що це потребує дуже вольового рішення, але лише таким чином можна буде вийти а з кризової ситуації і б відкривати все ж таки шлях до будівництва абсолютно іншої держави.
Тетяна Мазур нагадує, що будь-яке затримання повинне здійснюватися компетентними органами з недопущенням тортур, жорстокого поводження і приниження гідності. Затриманий має мати доступ до адвоката і медичної допомоги, якщо в ній є необхідність. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Британський уряд намагається продемонструвати свою рішучість у боротьбі з відмиванням грошей. У Лондоні в квітні, як ми вже повідомляли, відбувся міжнародний форум, учасники якого обговорювали співробітництво у справі повернення Україні грошей, розкрадених режимом Януковича. Але на Заході є такі фахівці, котрі скептично оцінюють дії своїх урядовців та фінансових установ. І ось лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розмовляв із провідним експертом тамтешнього сіті Тімоті Ашем, який очолює дослідження нових ринків у Standard Bank. Інтерв'ю почалося з запитання, чи варто взагалі українцям сподіватися на повернення великих сум грошей.
Firstly, I think it's very difficult to get a handle on how much.
Насамперед, оцінити, скільки саме грошей вкрадено представниками колишнього режиму і сховано за межами України, це дуже важко. Я чув про малоімовірні цифри, але можна говорити про мільярди, десятки мільярдів, це лунає як забагато. А я би сказав, що інше питання полягає в тому, хто саме крав. Тепер в Україні вирішили взятися за Януковича, дуже близьких до нього людей, на яких покладають відповідальність за розкрадання. Але насправді проблема, напевно, ширша. За останні 20 років наближені до влади еліти в Україні накопичили величезні багатства.
Тобто ви кажете, що повертати Україні треба кошти, не лише конфісковуючи їх на закордонних рахунках і не лише від членів колишнього режиму?
Досвід дає підстави вважати, що переслідування невеликих груп людей, близьких до колишнього режиму, буде дуже непростим. Важко буде відстежити і знайти гроші. Буде важко повернути їх. То дуже винахідливі люди, які вдавалися до багатьох вигадливих способів приховування грошей. Компанії прокладки, зареєстровані в офшорах на Карибських островах. Вони, можливо, використовували інший спосіб, яким передавали кошти. Я не сподіваюся, що від тієї невеликої групи людей можна повернути значну кількість грошей. Та сума не змінить стану справ в Україні. Я не думаю, що це вплине на те, чи досягне Україна успіху, чи зазнає провалу у вирішенні теперішніх економічних проблем. Я вважаю, що легше цю проблему можна було б вирішити, як я вже сказав, поглянувши на відоме усім кола, на цілий олігархічний клас в Україні, який повинен зробити свій внесок у відродження України.
Що, на вашу думку, зараз найважливіше і першочергове для українського уряду?
Ми всі знаємо, що реформи не спрацюють, якщо взаємини з велетенським сусідом на Сході не нормалізовані. Допоки безпека країни під загрозою, важко уявити собі успіх будь-яких реформ. Проте, незалежно від того, що станеться, Україна також мусить упроваджувати важкі реформи. Зараз ВВП на душу населення в Україні становить 3,5 тисячі доларів. У Польщі – 13,5 тисяч, а в Росії 15 тисяч. Тому що впродовж 20 років не працював принцип верховенства закону. Іноземці не вкладали гроші в Україну, бо вести бізнес було дуже важко. Це треба змінити. Якщо це зробити, то Україна очікує справді успішне майбутнє. Кризові ситуації створюють нагоду для того, щоб долати труднощі і вдаватися до рішучіших дій. Це чудова нагода для України.
Це був британський експерт Тімоті Аш. Більше на цю тему на сайті радіосвобода.орг. А ми знову повертаємося до вшанування Дня Перемоги. Інститут національної пам'яті України та Національна телекомпанія України пропонують причепити до свого одягу сьогодні і завтра червоний мак. Наш харківський кореспондент Володимир Носков зустрівся з дизайнером символічного червоного маку, який будуть використовувати під час офіційних заходів, і з харківськими ветеранами зустрівся, аби з'ясувати, чи зрозуміли вони прагнення істориків і митців щодо запровадження нового символу Дня Перемоги.
In Flanders fields the poppies blow, between the crosses row.
Щоб знали місце, де ми є, там жайвірно тоді стає, але чутно між гармат місцями. Це рядки поеми «У полі Фландрії», написані в травні 1915 року канадським військовим лікарем Джоном Макреєм. Він переживав смерть свого товариша, офіцера Алексіса Гельмера. Згодом, під враженням поеми про пам'ятне поле з червоними маками, викладачка університету Джорджії Моїні Майкл напише свого вірша «Ми збережемо віру», у якому заприсягнеться носити червоний мак у пам'ять за загиблими Першої світової війни. І вже з часом мак став символом пам'яті жертв усіх воїн. Згадуючи драматичну історію масштабного військового протистояння на початку ХХ століття, харківська дослідник Першої світової Любов Жванко каже, мак, як пам'ятний символ, добре вписується і в український історичний контекст.
Український письменник Михайло Стельмах, він навіть переповів таку легенду про козака мака, який від ординців рятував дівчат і був знищений ворогами. Вороги покришили його на мак і думали, що вже ніколи пам'яті про нього не буде. А навесні у тих полях розквітли маки. І це дійсно ми можемо сказати, що цей символ мак, він є символ пам'яті усіх загиблих українців у різні часи, у різні війни.
Над графічним зображенням червоних маків, які тепер можна побачити в заставках, присвячених Дню Перемоги, на телеекранах, інтернет-сайтах та під час офіційних урочистостей, працювала харківська група дизайнерів 30 студії. Один із авторів Сергій Мішакін розповів, що в їхньому баченні червоні маки нагадують слід від кулі, довкола якого розтікається кров. Поряд з квіткою бачимо дати початку і закінчення Другої світової війни та слова заклику «Ніколи знову».
Кожна квітка – це конкретна смерть, конкретна рана. Саме тому наш мак виглядає як кульовий отвір, коло якого розходиться кров.
У Харкові 9 травня з'являться пам'ятні червоні маки. Проте Головною символікою для ветеранів залишатимуться георгіївські стрічки. Ветерани Другої світової війни просять з порозумінням поставитися до близького їм символу. При цьому вони ображені на заколотників і політиків, які його сплюндрували, говорить виконавчий директор Харківської обласної асоціації громадських організацій інвалідів і ветеранів війни Валентина Дроботько.
Зрозумій одне, тим ветеранам, яким уже по 90 років, вони з тією символікою помруть зі стрічкою. Це ж у них на орденах, медалях. Вони вважають за образу, що ці тітушки взяли цю символіку. Нову символіку харківські ветерани не сприймуть. Не ображайтеся.
На відміну від військового пафосу, до якого нас привчила радянська пропаганда, червоні маки, за задумом дизайнерів, більшою мірою людям говоритимуть про страждання і пам'ять.
Маки червоні знов розсвітають, пам'яті ті бережуть.
І до вогню. І все у свободі сьогодні.